postquam vallum introit, porta stationibus firmant, globos armatorum, cartis castrorum locis operiri jubent. Ceteri tribunal ingenti agmine circumveniunt. Stabat Drusus silentium manu poscens. Illi quotiens oculos ad multitudinem retulerant, vocibus truculentis strepere, rursum viso caesare trepidare. Murmur incertum, atrox clamor, et repente quies. Diversis animorum motibus pauebant terrebantque. Tandem interrupto tumultu litteras patris recitat, in quis perscriptum erat, praecipuam ipsi fortissimarum legionum curam, quibus cum plurima bella toleravisset, ubi primum aluctu requiescet animus, acturum apud patres de postulatis eorum. Misisse interim filium, ut sine cunctatione concederet, quae statim tribui possent. Cetera senatui servanda, quam neque gratiae, neque severitatis expertem haberi par esset.